Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda iz ostrava Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 23. mart 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu, odmah posle pregleda vesti, govorit ćemo o zasedanju Saveznog parlamenta na kojem se izdvajaju dve ključne debate. Jedna vezana sa referendum o ustavnom priznanju prvih naroda, a druga u vezi sa predlogom zakona o klimatskoj akciji. Deo emisije posvetit ćemo i nedelji harmonije koja se od 20. do 26. marta obeležava širom Australije. Čućemo razgovore sa autorkom dokumentarnih filmova Isidorom Pekić i muzičkim umetnicama Anjom Aker i Nelom Trivković. U segmentu programa posvećenom nauci, specijalna gošća SBS-a je dr. Jasmina Lazendić-Galovej, astronom i predavač na Univerzitetu Monash u Melbourneu. Mnogo je razloga da ostanete sa nama narednih sat vremena. Najpre sledi pregled vesti. Objavljen predlog referendumskog pitanja o glasu prvih naroda pri parlamentu. Zajednica srpskih opština je uslov za dalje dogovor o evropskom predlogu, poručio Ivica Dačić. Zelenski posetio ukrajinske trupe kod Bahmuta, Rusija izvršila napade na Kijevsku oblast i Odesu. Premijer Australije Anthony Albanese objavio je formulaciju pitanja koje će se naći na referendumu o glasu prvih naroda pri parlamentu. Kabinet je danas završio formulaciju nakon što se radna grupa za referendum sinoć sastala sa premijerom i nekoliko ministara i predala predlog referendumskog pitanja. Također usvojena je formulacija kojom će savetodavno telo autohtonih naroda biti uneto u ustav. Referendumsko pitanje će glasiti: predložen je zakon za izmenu ustava kako bi se priznali prvi narodi Australije uspostavljanjem glasa aboriđina i stanovnika ostrva iz Toresovog Moreuza. Da li odobravate predloženu izmenu? Premijer Albanese je rekao da je formulacija jednostavna, ali pravno ispravna.
This form of words is legally sound.
Albanese je dodao i da ima poverenje da referendumsko pitanje kao takvo će dobiti najjaču moguću podršku građana Australije i da će dati najbolje moguće rezultate u godinama koje dolaze. Formulacija pitanja kao i način na koji će biti uneto u ustav ukoliko se izglasa, bit će stavljeni na parlamentarnu debatu. A ministarka za pitanja autohtonih naroda Australije Linda Barney emotivno je govorila o formulaciji referendumskog pitanja. Ona je rekla da će glas autohtonih naroda biti od vitalnog značaja da bi se osiguralo da aboriđini i stanovnici ostrva Toresovog Moreuza imaju reč o temama koje ih se tiču.
Today is a truly historic day.
Barney je ocenila da je danas istorijski dan kada se pravi veliki korak napred na dugom putu ka ustavnom priznanju autohtonih naroda. Ustavno priznanje treba da bude iznad politike, rekla je ministarka i dodala da su se obe najjače političke opcije složile po ovom pitanju. Ona je ocenila priznavanje autohtonih naroda kao jednostavan, ali moćan čin. Opširnije o ovoj temi govorit ćemo odmah posle pregleda vesti. 10 pripadnika australijske vojske preživelo je pad helikoptera u more kod južne obale Novog Južnog Velsa. Incident se dogodio tokom rutinske vežbe za borbu protiv terorizma. Višenamenski vojni helikopter MRH-90 Taipan pao je u okean u blizini zaliva Jervis Bay u sredu uveče i tom prilikom su dvojica članova posade zadobila lakše povrede. General major Steven Jobson zahvalio je hitnim službama na brzoj akciji i pohvalio profesionalizam posade. Uzroci pada helikoptera za sada nisu objavljeni. A nacionalna partija zatražila je da Queensland bude izabran za državu u kojoj će se nalaziti baza budućih australijskih podmornica na nuklearni pogon. Troje poslanika iz redova ove stranke, Matt Canavan, Colin Boyce i Michelle Landry, zalažu se za to da Gladstone bude izabran za bazu. Senator Canavan tvrdi da je Gladstone druga najbolja luka u Australiji, odmah iza Sidnejske. On je naglasio da baza okrenuta ka severu ima daleko više smisla, rekavši da pretnja neće dolaziti od pingvina s juga. Inače, uži izbor za buduću podmorničku bazu na istočnoj obali Australije čine Brisbane, Newcastle i Wollongong. Formiranje zajednice srpskih opština ostaje uslov za dalje dogovore o primjeni evropskog predloga, rekao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić. On je prilikom zvanične posete Beču, gde se sastao sa nekoliko visokih austrijskih zvaničnika, istakao da će ZSO biti test za međunarodnu zajednicu. Kako je rekao, do formiranja zajednice srpskih opština nema daljih dogovora o primjeni evropskog predloga. Dačić je podsjetio da je zajednica definisana još pre 10 godina i da obuhvata 10 opština, kako na severu, tako i na jugu Kosova i Metohije, prenosi RTS.
Mi smo o tome danima sedeli i pričali. Mi smo jedva pristali na tako nešto. I sada 10 godina treba da čekamo da se smiluje Kurti da li će formira zajednicu srpskih opština. Tako da mi ne verujemo u njihovu spremnost, ali prihvatamo garancije od strane evropskih pregovorača i Sjedinjenih Država da će to tako i da bude.
A politički aktivisti u Prištini kažu da ne veruju u obećanja kosovskog premijera Aljbina Kurtija da nikada neće formirati zajednicu srpskih opština. Zbog ohridskih pregovora sa srpskim predsjednikom Vučićem, Kurtija njegovi neistomišljenici nazivaju Pinokijom i najavljuju nove proteste. Premijer Kosova, međutim, odgovara da stepen samoupravljanja srpske zajednice predviđen aneksom neće biti isto što i zajednica srpskih opština. U sporazumu se kaže srpskoj zajednici, a ne opštinama. Zajednica nije teritorijalna kategorija, a opštine su teritorijalne i administrativne jedinice, dakle nije ista stvar, kazao je Kurti. Dogovor iz Ohrida bit će tema i današnjeg samita lidera Evropske unije. A sinoć je istekao rok za prijavu političkih partija za lokalne izbore na Kosovu koji su raspisani za 23. april u 4 opštine na severu. Srpska lista se do juče u 16 časova nije prijavila za učešće na izborima, pa je neizvesno i da li će Srbi izaći na birališta. Politički analitičari smatraju da bi se u tom slučaju postavilo pitanje legitimiteta izbora, a također se ukazuje da održavanje izbora nosi bezbednosni rizik, prenosi N1. Navodi se i da su od 11 kandidata za gradonačelnike opština Leposavić, Zvečan, Severna Mitrovica i Zubin Potok samo dvojica srpske nacionalnosti. Kako su naglasili iz srpskih stranaka i pokreta, uslov za njihovo učešće na izborima je formiranje ZSO i povlačenje specijalaca sa severa Kosova. Ako nema relevantnih partija koje učestvuju na izborima, znaće se i ko je kriv za odlaganje formiranja zajednice srpskih opština, poručio je Karsten Mayer Wilfhausen, zamenik šefa misije ambasade Nemačke u Prištini. On je istakao da su u cilju formiranja zajednice opština potrebni predstavnici ove zajednice, izabrani odbornici i gradonačelnici. Evropska komisija je u nacrtu izveštaja o Srbiji za 2022. godinu pohvalila činjenicu da je strateški cilj Srbije punopravno članstvo u Evropskoj uniji, prenosi Tanjug. Kako se navodi, komisija pozdravlja konstruktivan pristup Beograda u dijalogu sa Prištinom, ali izražava i žaljenje jer Srbija nije uvela sankcije Rusiji. U dokumentu se pozdravlja činjenica da je Srbija uskladila regulativu sa Evropskom unijom i uvela vize građanima trećih zemalja koji predstavljaju ilegalne migrante. Također ističe se činjenica da Srbija poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. Sa druge strane, izražava se žaljenje što se Srbija nije pridružila evropskim sankcijama protiv Rusije, kao i žaljenje zbog opadanja podrške građana eurointegracijama. Također ističe se duboka zabrinutost zbog prisustva strateških investicija Rusije preko malignih trećih strana, kao i Kine i njenih rastućih političkih, ekonomskih i ekoloških procesa u regionu. U nacrtu dokumenta piše da su strani faktori, pre svih kineske kompanije, bile u mogućnosti da zloupotrebe niske socijalne i ekološke standarde, a izražava se i zabrinutost u vezi sa povećanom zavisnošću od vojne i odbrambene tehnologije iz Kine, kao i količine pozajmica koje Srbija mora da plati Kini. Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski posjetio je prvu liniju fronta u blizini Bahmuta, saopšteno je iz njegovog kabineta. Tokom posete Zelenski se sastao sa ukrajinskim vojnicima i minutom ćutanja odao poštu poginulima u sukobu. Čast mi je što sam ovdje na istoku naše zemlje u Donbasu i što mogu da nagradim naše heroje i da im se zahvalim što štite državu, suverenitet i istok Ukrajine, rekao je Zelenski. Za to vrijeme Međunarodni komitet Crvenog krsta izrazio je duboku zabrinutost zbog situacije u Bahmutu i obližnjim mestima oko linije fronta u istočnoj Ukrajini. Osoblje Crvenog krsta isporučilo je humanitarnu pomoć u mesta Kostjantinovka, Časivjar i Selidova u blizini linije fronta. Oni su istakli da je stepen razaranja u ovoj oblasti izuzetno veliki, te da su teška oštećenja pretrpele kuće, bolnice, škole i infrastruktura. Također naglašeno je da je humanitarna situacija teška za civile koji nisu otišli iz Bahmuta i okoline, te da im stalna neprijateljstva onemogućavaju pristup najosnovnijim uslugama. Inače, ruske snage izvršile su jučer napade na nekoliko gradova u Kijevskoj regiji. U tim napadima poginule su 4 osobe, saopštile su spasilačke službe. Troje ljudi je ranjeno i u napadu na Odesu, rekao je šef kabineta ukrajinskog predsjednika Andriy Jermak. Američki državni sekretar Antony Blinken odgovorio je na pitanja senatskog odbora o vezama Kine i Rusije. Blinken se suočio sa senatskim komitetom za izdvajanja sredstava kako bi razgovarao o budžetu svog ministarstva. Na pitanje republikanskog senatora Lindsey Grahama da li Kina podržava vojne napore Rusije u Ukrajini, Blinken je odgovorio:
Senator, I've shared directly with my Chinese counterpart.
Zabrinuto zbog mogućeg ozbiljnog problema da bi Kina mogla da pruža materijalnu podršku Rusiji u vidu naoružanja, podelio sam direktno sa mojim kineskim kolegom, rekao je Blinken i naglasio da do sada nije uočeno da je Kina i prešla tu granicu. Blinken je također istakao da je podrška Kine Rusiji protivna američkim nacionalnim i bezbednosnim interesima. Na međunarodnom tržištu valuta, australijski dolar danas vredi 67 američkih centi, 62 eurocenta, 55 britanskih penija i 72 srpska dinara i 45 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Večeras počinju kvalifikacije za evropsko prvenstvo u fudbalu, koje će se 2024. održati u Njemačkoj. Takmičenje će otvoriti utakmica između Kazahstana i Slovenije. Reprezentacija Srbije svoj prvi meč igra u subotu ujutro po australijskom vremenu, a rival će biti selekcija Litvanije. Posle meča u Beogradu, srpska reprezentacija putuje u Podgoricu, gde će se sastati sa Crnom Gorom. A za to vreme fudbalska reprezentacija Australije odigraće dve prijateljske utakmice protiv Ekvadora. Prvi duel na programu je u petak uveče na stadionu u Paramati, dok će drugi susret istih timova biti odigran 28. marta u Melbourneu. A poznata srpska odbojkašica Maja Ognjenović potvrdila je da će se posle 2 godine pauze vratiti u reprezentaciju. Ona je u izjavi za Radio Beograd rekla da će igrati za Srbiju na završnom turniru Lige nacija, kao i na evropskom prvenstvu i u kvalifikacijama za olimpijske igre u Parizu. Ognjenovićeva igra na poziciji tehničara i bila je standardni član reprezentacije od 2005. do 2021. Sa selekcijom Srbije osvojila je 9 medalja na najvećim svetskim takmičenjima. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju se očekuju pljuskovi i temperatura do 26 stepeni, u Melbourneu oblačno 22, u Kamberi kišovito i 25, u petak u Adelaidu razvedravanje i 25, u Pertu povremeno oblačno i 29, a u Brisbaneu uglavnom vedro 31. Sutra u Hobartu povremeno oblačno i 21, a u Darwinu mogući pljuskovi s grmljavinom maksimalnih 33 stepena. U Srbiji danas uglavnom vedro, temperatura od 7 do 21 stepen. Bilo je to sve u pregledu vesti SBS radija na srpskom jeziku za 23. mart 2023. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom. U sredu je radna grupa za organizaciju referenduma o glasu autohtonih naroda pri parlamentu predstavila saveznoj vladi preporučenu formulaciju referendumskog pitanja. Radna grupa se sastala sa vodećim članovima vlade na čelu sa premijerom Antonijem Albanezeom, ministarkom za pitanja starosedelačkih naroda Lindom Barney i državnim tužiocem Markom Dreyfusom. O formulaciji predloženog referendumskog pitanja raspravljaće se ovih dana, a očekuje se da će vlada od ponedeljka 27. marta usvojiti i potpisati predlog. Kopredsedavajuća radne grupe profesorka Megan Davis kaže da se ovo savjetodavno telo također složilo sa ključnim principima referendumskog mehanizma i da je blizu da vladi uputi svoj konačni stav.
We are so close. So close to finalizing our advice.
Vrlo smo blizu finalizacije našeg savjeta, tako da vlada sljedeće nedelje može da uvede u parlament predlog zakona o promjeni ustava. Blizu smo da ispunimo ono što su lokalne zajednice širom zemlje tražile i da prihvatanjem predloga učinimo sljedeći istorijski korak ka uspješnom glasanju za ovu istorijsku promjenu, rekla je profesorka Davis. Predlog zakona o mehanizmu za održavanje referenduma koji se odnosi na to kako će se referendum sprovoditi također bi trebalo da prođe Senat, pošto je postignut dogovor između laburističke vlade i opozicione koalicije. Prema ovom dogovoru zvanično će biti priznate kampanje za glasanje i za i protiv glasa pri parlamentu. One će biti objavljene u pamfletu sa opisom obe opcije. Također postignut je i sporazum po pitanju određenih promjena u finansiranju kampanja za referendum. Međutim, senatorka autohtonog porekla Jacinda Nampijimpa-Price kaže da će detaljno razmotriti sve stavke dogovora i ne isključuje mogućnost da će u Senatu glasati protiv sporazuma ukoliko se ne složi s onim što je u njega uključeno.
Preferably I'd like for an official yes and no campaign to be.
Senatorka Price kaže da bi poželjno bilo da se iz budžeta finansira zvanična kampanja i za i protiv. A ako se to ne desi, ona će glasati protiv dogovora o mehanizmu za održavanje referenduma. Ona kaže da je reč o referendumu koji će uticati na budućnost i da se ne radi samo o njegovom održavanju. Nisam spremna da laboristička vlada ovo samo odradi onako kako joj odgovara, kako bi referendum funkcionisao u njihovu korist, rekla je Price. Predloženi amandmani na zakon treba da omoguće produžavanje perioda takozvanog mobilnog glasanja za zajednice u udaljenim delovima zemlje. Taj produžetak bi trebalo da traje čak 19 dana i da se u okviru njega prihvati više metoda identifikacije glasača u nameri da se poveća izlaznost. Također bit će zabranjeno oglašavanje i upućivanje reklamnih poruka o referendumu na 3 dana pre njegovog održavanja. Istovremeno, prag za donacije kampanje bit će zamrznut na $15,200, dakle svaka donacija veća od tog iznosa morat će da se objavi u javnosti. I dok su na polju organizacije referenduma učinjeni značajni koraci napred, klimatska politika laborističke vlade i dalje visi o koncu. Naime, Stranka zelenih poziva na jaču klimatsku akciju i na ojačavanje zakona o njenom zaštitnom mehanizmu. Pregovori između laburista i zelenih u ovom pitanju se nastavljaju pošto je vladi neophodna podrška ove opozicione stranke. Međutim, ne pitaju se samo zeleni, pošto će za usvajanje nove klimatske politike pored njih biti potrebna i još dva glasa senatora iz redova nezavisnih ili iz drugih manjih partija. Ova politika ima za cilj da ograniči emisije štetnih gasova od strane velikih zagađivača u Australiji. Zeleni su za sada odustali od podrške ovom predlogu, pošto traže da se u zakon unese i zabrana otvaranja novih rudnika uglja i postrojenja za eksploataciju gasa. Međutim, lider zelenih Adam Band kaže da je njegova stranka i dalje spremna da razmotri druge predloge za jačanje zaštitnog mehanizma, kao što su takozvani klimatski okidač ili pauza u novim projektima koji obuhvataju fosilna goriva.
We've said from the beginning that we will look in good faith.
Band kaže da je njegova partija od početka spremna da u dobroj nameri razmotri sve druge predloge koji će pomoći da se pronađe put do željenog rešenja. On kaže da su neki predlagali klimatski okidač koji bi značio da ne možete odobravati nove projekte u zemlji ako se ne uzme u obzir njihov uticaj na klimu. Drugi su pak predložili da se uvede pauza na nove projekte i da se ovo ograničenje unese u zakon. Adam Band dodaje i da je reč o suviše važnoj politici da bi se žurilo sa njenim donošenjem, te da je spreman da raspravlja o nacrtu zakona posle naredne dve nedelje zasedanja parlamenta, uprkos tome što vlada želi da požuri kako bi primenila ovu promjenu već od jula. Međutim, savezna vlada čvrsto stoji iza stava da se neće obavezati na zabranu projekata koji uključuju ugalj i gas, niti da će pristati na ograničavanje kredita za ugljenik. Ministar za energetiku i klimatske promjene Chris Bowen nastavlja da poziva parlament da usvoji ovaj predlog zakona.
This is an ambitious plan, Mr. Speaker, and when you're engaging in an ambitious plan.
Bowen kaže da vladin predlog predstavlja ambiciozan plan, te da se industriji mora dati fleksibilnost kako bi mogla da sprovede taj plan. Ako će se ljudi zalagati za ograničenje kredita za ugljenik, onda treba da objasne koliko će industrijski sektori moći da postignu ciljeva bez pristupa većim kreditima za ugljenik, imajući u vidu da se napredne tehnologije još razvijaju i da trenutno nisu dostupne. Zabeležila je Sofija Tarik iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušate SBS na srpskom. Od 20. do 26. marta širom Australije se obeležava Nedelja harmonije, tokom koje se organizuju mnogobrojne aktivnosti i promovišu inkluzivnost, poštovanje i osjećaj pripadnosti. Tim povodom Nataša Kampmark je posjetila društveni i obrazovni centar u Williamstownu u Melbourneu, gdje je razgovarala sa migrantima koji pohađaju časove engleskog i drame, a od njihove nastavnice saznala je više o aktivnostima u kojima su polaznici učestvovali tokom protekle sedmice. O značenju harmonije i njenoj ulozi u kulturnom i društvenom životu Australije Nataša je razgovarala i sa Anjom Aker iz ansambla Anja i Zlatna, kao i sa Nelom Trifković iz ansambla Saraj Iluminado. Da čujemo.
Nedelja harmonije je vreme kada Australijanci, kako starosedeoci, tako i migranti različitog porekla, proslavljaju multikulturalnost australijskog društva.
For me, Harmony Day is all about recognize our culture and bring people together in peace.
Za Arminda, koji dolazi iz istočnog Timora i pohađa časove engleskog i drame u društvenom i obrazovnom centru u Williamstownu, harmonija je poštovanje i miran suživot pripadnika različitih kultura.
In our class we have a friendly relationship because we have to help each other because...
Zajedno sa njim o australijskom društvu i kulturi uči i Pei Hua iz Kine, koja nam je rekla da njihov razred predstavlja primjer toga kako se živi i radi u slozi i kako se pomaže drugima.
Harmony Day is good day for me and other people.
Za Žilu iz Irana dan harmonije je važan jer podsjeća na srećan i bezbedan život koji pruža Australija.
living in harmony, singing in harmony.
Rena iz Iraka također voli Dan harmonije jer on označava bezbednost, zajedništvo i spremnost ljudi da pomognu jedni drugima.
I just enjoy to on the harmony day because there's, you know, all the people enjoy together and respect each other and feeling safe when everyone, you know, asking for help and, you know, do all the stuff together.
Tokom nedelje harmonije u školama, na radnim mestima i društvenim centrima širom Australije organizuju se mnogobrojne aktivnosti koje za cilj imaju promovisanje inkluzivnosti, poštovanja i osjećaja pripadnosti za sve.
Also here in our community center, we love to celebrate Harmony Day and within our broader community as well. This year we had a lovely barbecue last week for Harmony Day and a lot of the classes came together to sing a song which
Jodie
I wrote. Jodie
Bartest, koja vodi časove engleskog i drame u centru u Williamstownu, rekla nam je da je na Dan harmonije napravljen roštilj oko koga su se okupili polaznici svih kurseva u centru i pevali pesmu Život u harmoniji, koju je ona za tu priliku komponovala jer je želela da istakne da je to dan kada se svi okupljamo i udružujemo glasove u pesmi, ali i da ta pesma označava ne samo harmoniju u muzici, nego i u životu.
Living in harmony, singing in harmony, living in harmony, singing in harmony. If we all come together, we can live in harmony.
Jodie ističe da je osjećaj zajedništva naročito važan u kontekstu teškoća sa kojima se suočavamo, od COVID-a preko elementarnih nepogoda do ratova. Osim što imaju priliku da uče engleski kroz pesmu, polaznici u učionicu donose razne predmete svojstvene svojoj kulturi i objašnjavaju njihov značaj. A plod njihovog zajedničkog rada je i veliki pano na kome su izlepljene zastave različitih zemalja sveta i reč harmonija i dobrodošli na različitim jezicima. Među njima se nalazi i reč harmonija na srpskom jeziku.
Reč harmonija naravno dolazi nam iz oblasti muzike, a u njeno stručno značenje uputit će nas Anja Aker, prvi vokal i umetnička direktorka ansambla Anja iz Zlatna, i Nela Trifković, prvi vokal i umetnička direktorka ansambla Saraj Iluminado. Dobar dan i dobrodošle.
Dobar dan, bolje vas našle.
Dobar dan.
Pa recite nam šta znači reč harmonija, kako se stručno definiše?
Pa ako pogledate definicije stručnjaka, to obično označava nešto što se zove akord, koje je jednostavno element harmonije, najosnovniji element harmonije i u užem smislu može da označava muzičku komponentu kao jedan od najustaljenijih kompozicionih elemenata. I naravno postoji i nauka koja se bavi harmonijom kao osnovnom tematikom. U suštini harmonije je sklad i naravno da se tokom istorije menja taj sklad u muzici od renesanse, baroka, romantizma, moderne i savremene harmonije. Tako da to bi u suštini bila harmonija u kontekstu muzike.
Nela, da li bi ti nešto dodala?
Ja inače kao kompozitor predajem harmoniju na ovaj način na koji je Anja objasnila, ali također i s filozofske strane kao nauku o vezama. U ovom prilici radi se o tonskim vezama, znači sve veze su u skladu ili kontrastu, u tenziji ili u složnosti i to nam ispituje u muzičkom smislu za tri ili više tonova harmonija.
Svi mi koji se ne bavimo muzikom, tu reč harmonija upotrebljavamo upravo više u tom prenesenom smislu. I ja bih rekla zapravo da su vaša dva ansambla primjer harmonije upravo u tom prenesenom značenju, u smislu recimo neke skladne saradnje. Da li se slažete?
Da, definitivno. Sigurno kad sam bila na Nelinom koncertu da sam osjetila tu harmoniju. Pa harmonija je u stvari težnja ka ljubvenom odnosu sa drugima, u mom kontekstu ponajviše sa Bogom, što znači sa bližnjima i drugim ljudima. Sad taj skal može da se često uči među umetnicima, posebno muzičarima, i ovde u Australiji zaista su sjajne mogućnosti za tako nešto. Mene posebno zanima pripadnost nekom narodu, ali i šire, na primjer hrišćanstvu. A eto Nela je u suštini mnogo složenije u toj sferi, pošto je kompozitor.
Da, Nela, šta bi ti dodala na ovo iskustvo harmonije u oblasti kulture i kulturnog života?
Ja inače koristim harmoniju kao alat za to da se stvari istražuje poetika raznovrsnosti i poetika pluraliteta. Sam Saraj Iluminado je metafora toga i Saraj Iluminado je sastavljen i smišljen sa tom idejom da se pokaže i slavenska i mediteranska i semitska i hrišćanska i hrišćanski aspekt naših kultura.
Naravno, obe ste deo jedne šire migrantske priče u Australiji, a Australija često voli da ističe kako je raznolikost stanovništva najveća snaga i potencijal Australije. Da li se vi slažete sa tim?
Po suštini Australija je idealna zemlja za inspiraciju i interes i radoznalost za različite kulture, tako da mislim da ne postoji bolja geografska sfera gde čovjek može da se time bavi. Ono što sam primetila je da zbog ovih problema koje smo u posljednjih par godina iskusili u ekonomskom i zdravstvenom smislu, dosta je starijih ljudi marginisano. I baš se sjećam, prošle godine smo Krsti i ja radili neki koncert u Dendnog u staračkom domu, bakama i dekama koji su sada ostali tamo maltene sami. A ranije, možda pre 20. godina, tu su radili ljudi sa Balkana, sa naših podneblja, tako da su ti ljudi mogli sa njima da komuniciraju. I mi smo na koncertu, ja proplakah ceo koncert, jer su te bajke i deke sedele i vidiš im u očima da oni znaju o čemu mi pevamo. Tako da to mi nekako je simptomatično u posljednjih 5-6 godina, da dosta tih starih ljudi bi trebalo malo više da se obrati pažnju na njihovo poreklo i da im se više uključi muzike i uopšte da im se obogati život u tom smislu.
Hvala Nela, što ti misliš?
Nešto vrlo slično. Ja mislim, za mene je lično moje i akademsko i kreativno iskustvo bilo relativno dobro, ali se mnogo, mnogo žrtava i mnogo, mnogo teških momenata, što nije specifično za migrantsko iskustvo. Ja mislim da je specifično za svako umjetničko iskustvo, a možda amplificirano time kad si migrant ili u mom slučaju kad imaš čak i ono drugo obilježje koje sam ja imala, koje je izbjeglica. Ali sa svim tim nekim potencijalom dolazi i velika odgovornost, i baš ovo što Anja govori. Ja mislim da ovdje ima jako puno potencijala, jako puno dobrih saradnji, ali sve te saradnje se u stvari održavaju u jednom vrlo, vrlo malom krugu, a postoji ovaj jedan vrlo veliki krug na kome treba puno da se uradi. Ja mislim da treba puno da se radi na daljim predgrađima, na drugim migrantskim grupama, i da se radi na tome da se ljudima da šansa da se izraze na svoj način onako kako znaju, a ne svi da se nekako pokušamo ujediniti u taj neki kao format, jer to onda isključuje mnogo ljudi. Ja sam imala mnogo prilika da radim sa umjetnicima koje bi mnogi ljudi smatrali da su community level artists, i nisu primijećeni. Ja baš želim da se takvi ljudi izvedu na površinu i pokažu svoj rad. I za to treba puno, puno prostora još i puno, puno rada, i da se nađu pravi ljudi iz tih migrantskih i izbjegličkih zajednica sa pravim kulturnim senzitivitetom da pomognu tim ljudima.
Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. I da podsjetimo, sve one koji žele da učestvuju u obeležavanju Nedelje harmonije, možete to učiniti tako što ćete obući nešto narandžasto i time pokazati svoju podršku, ili možete prisustvovati nekom od događaja organizovanih tokom Nedelje harmonije. Ja sam Nataša Kampmark, slušate SBS program na srpskom jeziku.
A povodom Nedelje harmonije u bioskopu Dendi u Kamberi, večeras od 18.30 održat će se specijalna projekcija filma Generacije Borova 30 godina kasnije, autorke Isidore Pekić. Izveštava Biljana Ristić.
Istražujući i snimajući ovaj dokumentarac, Isidora putuje nazad u svoj nekadašnji rodni grad u Hrvatskoj, gde je počeo rat, premošćujući jaz između svog života nekada i sada i pomirujući se sa prošlošću. Ovaj dokumentarni film je lični esej o gradu Borovu, snimljen 90 godina od njegovog osnivanja i 30 od propasti. Kako se u opisu filma kaže, meštani žele da ga pamte po onome što je bio grad dobrih cipela, sa preko 20 etničkih grupa koje su živele u slozi pre rata. Sinoć sam imala priliku da se nakratko vidim sa Isidorom u Kamberi i upitala sam je da ona kaže nešto više o filmu.
Znači, film se radi o postanku i životu u Borovu, odnosno Borovo naselju sve do 1991. godine i onda isto o životu kako traje u Borovu i širem Vukovaru danas. Ono što je posebno za taj film je da su u tom filmu na jednaki način zastupljeni pripadnici hrvatske i srpske nacionalnosti i film je bio prikazan u Vukovaru za lokalno stanovništvo krajem decembra preko prosvete srpske zajednice.
Ti si reditelj ili u kojoj ulozi?
Znači ja sam završila dokumentarni film na Australian Film Television and Radio School u Sidneju i film je u potpunosti moje delo. Dodatni dron snimci koji su potvrđeni od Republike Hrvatske za korištenje, javno korištenje vani, to su rađeni od mog kolege iz Vukovara. Inače, film je u celini moj rad i muzika koja je podloga filmu je rađena u Australiji posebno za film.
Film će biti prikazan ovde u Kamberi, je li tako?
Da, smatram da Harmony Week koji se slavi, odnosno obeležava u Australiji, je jedna jako posebna nedelja gde svi možemo se osjećati jednaki, možemo na trenutak zaboraviti na svoje traume i pogledati u budućnost s tim da možemo raskrstiti s nekim teškim momentima prošlosti. Zbog toga sam baš u ovoj nedelji izabrala da se film prikaže u Kamberi za sve one koje mogu doći. To će biti u Dendiju u 6:30, u Dendi Kembra.
To je četvrtak 23. je li tako?
Četvrtak 23. u 6:30 u Dendiju.
Fantastično, još jednom da kažemo kako se film zove da bi ljudi mogli da...
Film se zove Generacije Borova 30 godina kasnije, odnosno na engleskom Generations of Borovo 30 years later.
Hvala mnogo i mnogo uspeha sa filmom.
Hvala.
Bila je to Isidora Pekić. Prihod od ulaznica ide u dobrotvorne svrhe jezici engleski, hrvatski i srpski sa titlovima. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
U segmentu naše emisije posvećenom nauci danas ćemo biti u prilici da čujemo razgovor sa dr. Jasminom Lazendić-Galovej, predavačem na Fakultetu fizike i astronomije na Monash Univerzitetu u Melbourneu. Dr. Lazendić-Galovej se bavi istraživanjima u oblasti astronomije sa posebnom pažnjom na ostatke supernove. U razgovoru sa Biljanom Ristić govorila je i o primjeni naučnih dostignuća astronoma u svakodnevnom životu, kao i o ženama u nauci i drugim zanimljivim temama. Da čujemo.
Doktor Jasmina Lazendić-Galovej je gost u studiju. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala Biljana.
Veliko mi je zadovoljstvo da vas pozdravim, pošto nemam često priliku da pričam o ovoj oblasti sa jednim takvim stručnjakom kao što ste vi.
Hvala. Također je lepo da pričam na srpskom malo naoko, pošto non stop pričam na engleskom, tako da je ovo jako lepa prilika.
Da.
Hvala.
Recite mi prvo, odakle interesovanje za ostatke supernove?
Pa, solarni sistem je veoma interesantan za astronome. Ja kad sam bila student, nisam toliko bila zainteresovana za solarni sistem. Interesovalo me sve drugo. Tako da je moja oblast u stvari ostaci supernove. To su objekti koji se stvaraju kada masivne zvezde eksplodiraju. Ali kako predajem astronomiju sad studentima, sve više i više mi je postalo zanimljivo da pratim šta se dešava sa našim solarnim sistemom, zato što ranije sam ja mislila, pa to je sve tu blizu, sve to mi razumemo dobro, imamo lepe slike, razumemo. I onda, kako sam pripremala predavanje za studente, shvatala sam u stvari koliko mi ne znamo i koliko interesantnih stvari još postoji da se otkrije. I pošto je tu na domah naših ruku, onda je čak interesantnije, zato što možemo da vidimo kako da dođemo do tih odgovora brže.
Jasmina, živimo u vreme velikih kriza i klimatskih promjena. Kako naučnici koji se bave proučavanjem kosmosa mogu da opravdaju svoj naučni rad u tom kontekstu?
Pa mi kao astronomi obično dobijemo pitanje, pa ima toliko važnih stvari da se studira na Zemlji, siromaštvo, climate change, zašto gubiti vreme posmatrujući tako nešto? U principu to se sve svodi na to šta je nauka, šta je naučni princip. Nauka ne može da radi pod pritiskom. Ako neko vam da zadatak, otkrite lek za rak ili tako nešto, vi ćete dati svoje najbolje, ali bit ćete pod pritiskom, nećete biti motivisani. Ali ako postoji pitanje koje bez ikakve i inicijalne beneficije, vi samo razmislite zašto je to tako i onda pokušate da odgovorite to, jel to vam je motivacija, onda ćete naći rešenje koje možda će odgovoriti to pitanje, ali će imati aplikacije za jako puno drugih stvari. To je ta osnovna nauka, kako mi zovemo, osnovna nauka koja mora da bude bez tih beneficija. Inače, svi ćemo, ako imamo samo jedan cilj, svi ćemo misliti isto. Ako svi naučnici na svetu pokušavaju odgovoriti jedno pitanje, eventualno svi ćemo pasti u isti način mišljenja i nećemo imati originalne rešenja. Ali ako mi svi mislimo na različite druge stvari i nalazimo rešenja i algoritme i gradimo mašine koje odgovaraju nešto drugo, eventualno sve to nađe primjenu. Najbolji primjer je Hubble Space Telescope koji je lansiran 1990. I astronomi nisu bili zadovoljni, koristite CCD kamere koje mi imamo u telefonima, u digitalnim kamerama sad. I astronomi nisu bili zadovoljni. CCD kamere koje su postojale u to vreme nisu bile dovoljno dobre da nam daju sliku koju je Hubble teleskop trebao da nam da. I oni su radili sa proizvođačem da naprave bolje CCD kamere. I onda kad se Hubble teleskop lansirao, slika i dalje nije bila dovoljno dobra, nije bila čista. I onda su astronomi radili na algoritmu da softver tu sliku onda izoštri. I to je sad primjena recimo za breast cancer imaging. Zato što kako je tkivo masno i mišići koji su, oni imaju sličan izgled.
Strukturu.
Da. Tako da je softver potreban da razdvoji te dve stvari. Ima ih 1000. Wi-Fi, skoro svi znaju, CSIRO, astronom.
Tačno, jeste.
To je algoritam. Oni nisu napravili cao Wi-Fi, ali jedan od algoritama koji Wi-Fi koristi, koji su oni napravili da bi studirali crne rupe bolje. Tako da, to je ono što, nažalost, nije toliko, ne prenosi se toliko u dnevnom životu da je, mi naučnici volimo da kažemo, pa sve što ljudi koriste danas, sve proizvod nauke.
Apsolutno, samo da, treba da budemo strpljivi u stvari, jer doći će vreme
kad će to
početi da se primenjuje i u običnom životu, stoga moramo podržati nauku, umetnost. To su grane koje u stvari održavaju civilizaciju.
Jeste. I ta motivacija je bitna. Kada student dođe da studira, mi moramo da ga motivišemo. Ako je suviše primenljivo, ako je sve samo pritisni dugme, izmeri ovo, uradi ono, postane suviše dosadno. Tako da je astronomija od svih nauka možda tu da inspiriše, jer to je nešto što mi ne možemo da dohvatimo, što nije toliko
opipljivo
koliko ostale nauke možda. Tako da je veoma bitna za tu inspiraciju, kao i umetnost, što vi kažete.
Uvek mi je bilo fascinantno kada dobijemo slike misije na Mars ili tako nešto. Te slike dolaze u koloru. Međutim, stvarnost je drugačija, je li tako?
Pa mi pokušavamo da ih obojimo kako ljudsko oko bi videlo. Pošto mi imamo te sve sa CCD kamerama sad u zadnjih 20-30 godina, one su crno-bele. Nema potrebe da budu u boji iako bi... Ako bi koristili boj, trebalo bi da duže posmatramo objekat. Ako je samo crno-belo, onda ne treba da je toliko duga. Tako da je sve to efikasnije. Ali mi znamo da ako smo mi u svemirskom brodu i ispred Marsa i mi ga vidimo, boja bi bila crvena. Zato što ima to gvožđe oksid.
Znači sada planete u stvari govori i o tome kakve je boje.
Yes.
Da.
Tako da astronomi ih boje po tome kako mi znamo, jer mi znamo talasnu dužinu od tog fotona koji dođe do naše kamere i onda je lako samo dati boju određenu. Ali nekad mi bojimo objekte da prenesu drugu informaciju. Naprimjer, ako obično ima galaksija, Andromeda je naša jedna najbliža galaksija, crveno obično znači toplo i plavo znači hladno. To su kako mi shvatamo boje na Zemlji, ali u astronomiji plava boja je u stvari toplo. Ako posmatramo naš vizuelni prozor, crvene boje i žute boje su hladne, a plave boje su tople. Tako da mi ćemo namestiti galaksiju, recimo, u kojoj centar je crven, a okolina je plava. Aha. Zato što generalnoj publici dajem utisak koji je mnogo bliži njihovim dnevnim iskustvima. Tako da nekad moramo da kompromizujemo naučnu reprezentaciju i tu reprezentaciju za publiku.
Da, rekli ste mi da pre ovog razgovora da je vaše interesovanje lično planeta Pluton, odnosno patuljasta, kako su je degradirali, mnogi su bili razočarani. Zbog čega smo degradirali Pluton?
Pa ja ne vidim to kao degradaciju, ja vidim kao unapređenje. Zato što od kad je Pluton otkriven, znali smo da nešto nije, da on ne pripada ni jednoj ni drugoj grupi. Nije ni kao naše planete bliže Suncu, a nije ni taj džinovska planeta kao Jupiter. Ima miks od oboje. I ima inklinaciju koja je drugačija od ostalih, i pošto je najdalje ima orbitu koja je najduža. Tako da je uvek nešto bilo čudno za tu planetu. I tek kad smo počeli da otkrivamo slične planete od 2000-te, postalo je jasno da je Pluto drugačiji. I da nije jedinstven, nije samo ta jedna planeta, ima ih drugih kao Pluto. Tako da umjesto da svaki godine kažemo deci, nemamo 9 planeta, imamo 13 planeta, još smo dve otkrili, imamo 15 planeta. Lakše je bilo da kažemo imamo 8 glavnih planeta i onda samo dodajemo sa te patuljaste planete.
Da, da.
I Pluto je i dalje king.
Da, da.
Pluto je i dalje kralj tih planeta, jer je on i dalje najveći. Nije najmasivniji, ali je najveći, pošto Eris, koja je planeta koja je zaslužna zato što je Pluton konačno dobio svoju kategoriju, ona ima više metala i više stena, tako da je teža. Ali Pluto po većini, po radijusu i dalje najveći, tako da je i dalje kralj i sad ima svoju kategoriju. Zato je po meni to unapređenje, da više nije ono, pa ne znamo je li ovo, je li ono. Uvijek smo ga izostavljali jer nismo znali šta da kažemo i nismo znali toliko puno o njemu dok New Horizon misija nije otišla i poslala nam jako puno podataka. Tako da i dalje otkrivamo interesantne stvari. Čak se spekulira da možda ima i okean ispod površine.
Tako zaleđen da, ili...
Ne,
nije.
Pošto očekuje se da verovatno ima još uvijek taj ostatak toplote koji se polako otpušta od kad je planeta stvorena. I pošto je mali Pluto, očekivali smo da je to sve otišlo i da je totalno mrtva planeta, što mi kažemo, geološki mrtva planeta. Ali neke od površinskih reljefa koje smo našli dali nam ideju da je možda mnogo aktivniji nego što smo očekivali.
Tako da ima voda, ima života.
To je sljedeća stvar koju sam ja naučila o solnom sistemu, da gde god je tekuća voda, verovatno postoji život. Mikro život, bakterije, ali ipak život. Tako da je to...
Bilo koji oblik života može da preraste u neki drugi, zar ne?
Da se pređe od tog jednocelularnog života do tog multikompleks života, tu onda su potrebne jako specifične
uslovi.
Jako specifični uslovi. Ali za jednoćelijski organizme, sve što im treba je samo voda. Nekima ne treba čak ni voda, neki žive u stenama, ali mi ih zovemo ekstremofiles. oni mogu da prežive neke te ekstremne
situacije,
ali u vodi, u tekućoj vodi, mikroorganizmi imaju sve što im treba. Imaju hranu, imaju energiju, sve što im treba, imaju... njihova životna okolina se ne menja, dogod je ista, tako da mogu da žive i da se razmnožavaju. Ali tu je onda pitanje kad mogu da postanu multićelijski organizmi. E tu onda su potrebni kompleksni
životni uslovi. Životni možda, uslovi, da.
Da.
Moj gost je dr. Jasmina Lazindić-Galovej. Ja moram da primetim da je vaš razvojni naučni put jako interesantan. Meni bio osnovne studije matematike i astronomije ste završili u Beogradu, doktorat Univerzitet sidnejski astrofizika, postdoktorsko istraživanje Boston, Harvard Smithsonian centar astrofizika Massachusetts, zatim dolazak u Melbourne, i to mi je bilo jako zanimljivo, na Monash 2008. kao prva stipendistkinja u okviru Margaret Clayton Women in Science Fellowship.
To je prva fellowship koja je stvorena samo za žene. Mi znamo da u nauci u zapadnom svetu, pošto ja pokušavam mojim kolegama uvijek da kažem kako je to u Srbiji drugačije, u zapadnom svetu žene nisu toliko uspešne u nauci koliko muškarci. I to meni je trebalo vreme da shvatim zašto. Pošto
nisu uspešne ili nisu priznato uspešne?
Nisu prisutne. Da im broj opada na nivou PhD studenata, ima isti broj žena i muškaraca, obično, i onda broj polako pada. I što se duže u akademiji, to manje i manje žena ima na tim senior pozicijama. Kad sam ja došla kao student i kao postdoc, meni to nije bilo očigledno, dok nisam imala decu, i onda te počne da te tretiraju drugačije. Jednostavno, ne možeš da budeš produktivan kad stvaraš porodicu, kad su deca jako mala i kad jednostavno
druge obaveze čovjek
ima. Ne možeš da budeš toliko produktivan koliko tvoj muški kolega. Ali pošto su isti kriterijumi za unapređenje, onda muške kolege jako lako napreduju, a ženske kolege stagniraju. I neke od njih čak i odustanu, jer jako im je teško da budu majka i da budu naučnik 24 časa. Zato što to je naučni posao, je 24 časa posao. Mi to ne gledamo kao posao, mi to gledamo kao svoju...
Kao stil života.
Kao stil života. I pošto toliko imamo tih kolaboracija, tako da možete da imate neki telekonferenc u 2 ujutru, to je vama normalno. Tako. Ili posmatranje, ako ste optički astronom, u 2 sata posmatranje i ništa. Tako da Monash je to hteo da promeni pristup, i to pošto je te godine bila 50-godišnjica Monasha, one su hteli da urade nešto specijalno i stvorili su to Margaret Clayton Fellowship, zato što je Margaret Clayton je bila prvi ženski šef katedre na Fakultetu nauke u Monashu, i u tu čast su nazvali fellowship u njeno ime. To je uglavnom bilo za žene koje su 5 godina od svog PhD
rada,
zato što znaju da u tom periodu žene uglavnom postaju majke, i tad im je potrebna ta podrška. Tako da ja sam imala 2 godine pauzu s mojim prvim detetom, i onda sam se prijavila za tu poziciju, i nas dvoje je prihvaćeno. Koleginica je bila sa biologije i ja sam bila na fizici. Ta fellowship je razlog zbog kojeg sam ja uspela da ostanem u akademiji, jer ja sam već gledala poslovnoj industriji i okolo, jer oni su, industrija ume da budem fleksibilnije malo nego akademija. Ali sad Monash i ostali fakulteti u Australiji su deo Tina Swan programa koji je započeo u Engleskoj, u kome se sad to sve posmatra mnogo više sistematski. Šta je ženama potrebno za podršku, da postoje jaslice, to je veoma bitno. Na primjer, ja sam mogla sa mojim drugim detetom, mogla sam da idem i dojim moju ćerkicu dok radim, tako da je to sve bilo
fantastično.
Da, i tako da sad se to gleda malo više sistematski.
A i vi ste dobar primer svim devojkama koje nas možda trenutno slušaju i razmišljaju, vole da se bave naukom i astronomijom. Evo, znači, ohrabrenje jedno, je li tako?
Jeste. Mi znamo da su devojke pametnije, ako volimo takav izgaz. Da, jednostavno, one su bolji studenti, one imaju bolje ocene nego muški studenti, ali imaju manje sigurnosti u sebe. Tako da nekad čak odustanu, iako imaju dobre ocene, odustanu misleći da sledeći u godinu, recimo, bit će teže i neće uspjeti. Tako to je isto nešto što radimo sa našim studentkinjama i našim muškim studentima, koji opet postoje muški studenti koji misle da nisu dovoljno dobri. Jer sad imamo mnogo veću populaciju studenata koji studiraju, ne kao u naše vreme kad je postojalo samo ti što ih zovemo akademski nastrojeni. Sad svi treba da studiraju, svi treba da imaju određeno, i sad moramo da budemo jako podržljivi, da primetimo koji studenti imaju to niže verovanje u sebe da ne mogu da uspeju. Tako da, ceo ovaj program, u stvari, da se akademija više gleda kroz prizmu podrške, ne prizmu jesi dovoljno dobar ili nisi. To je cela poenta svega, svog ovog programa.
Ja vam stvarno zahvaljujem na vremenu koje ste odvojili da dođete u studio. Meni je ovaj razgovor bio izuzetno prijatan. Hvala mnogo.
Hvala Biljana. Jako mi bilo drago da sam uspjela da pričam na srpskom. Slušatelji će vjerojatno vidjeti da se... da mi nije lako, iako pričam srpski dnevno, ne pričam srpski što se tiče nauke i ovakvih nekih tema, tako da mi je drago da sam imala priliku da podelim sa slušalcima moje iskustvo. Hvala.
Fantastično. Meni je jako drago da je to bilo uspešno. Izuzetno uspešno. Hvala mnogo. Još jednom da kažem, moj sagovornik bila je dr. Jasmina Lazendić-Galloway. Ona je predavač na Fakultetu fizike i astronomije na Monash Univerzitetu u Melbourneu. Hvala.
Hvala takođe.
I došli smo do kraja današnjeg programa. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u subotu 25. marta od 15 časova. Do tada naš program možete slušati i sve sadržaje koje smo emitovali možete ponovo preslušati na sajtu sbs.com.au/serbian. Pratite nas i na Facebooku i ostanite u toku sa najnovim sadržajima, podcastima i vestima iz Australije, Srbije i sveta. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Prijatan dan i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.